kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Webes, Adyes ng Agosto taong 2023. Maui at ilang bahagi ng Hawaii nilamon ng sunog. Sa Pilipinas, Fibox, Himok ang patuloy na pag-iingat ng mga residente sa paligid ng Bulkang Mayon. At Matildas, naghahanda na sa kanilang laro laban sa France. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, nilamon ng apoy ang Maui at iba pang bahagi ng Hawaii kung kaya't napuwersa ang ilang residente na lumikas. Apektado din ang ilang tourist destination sa isla na ngayon ay nasusunog din dahil sa wildfire. Ayon sa otoridad, aabot sa 6 katao ang nasawi. Ayon din sa ulat, tumalo na lamang ang ilang residente sa karagatan upang makatakas sa mga usok at sunog bago pa man sila na-rescue ng US Coast Guard. Di napigilan ang isang biktima ang tumalon sa tubig matapos kumalat ang sunog.
The firestorm came through the banyan tree and took everything with it. And I just ran out to the beach and I ran south and I just helped everybody I could along the way.
Sa ibang ulat, sinuspindi ng Malaysia ang pag-export ng Australia ng mga baka dahil sa panganib ng lumpy skin disease outbreak. Noong nakaraang linggo din, pinatigil ng Indonesia ang pag-export ng mga hayop mula sa mga pasilidad ng Australia matapos na lamang ilan sa mga baka ay apektado ng sakit. Tiwala naman ang Nationals leader na si David Littleproud na walang kaso ng nasabing sakit ang mga hayop ng Australia at nakuha umano ng mga hayop ang sakit mula sa Indonesia. Tinatayang papalo sa $7 billion ang halaga ng perang masasayang kung sakaling apektado ng sakit ang mga hayop mula sa Australia. Sa ibang ulat, tutol ang koalisyon sa balak ng pamahalaang federal na maglabas ng bagong batas sa ilalim ng 60-day dispensing. Inanunsyo ng pamahalaan ang mas murang mga gamot sa budget sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga butika na mag-dispense ng 60 days na halaga ng gamot sa halip na 30 days sa parehong presyo para sa mga piling medikasyon. Ayon sa koalisyon, hindi nila papahintulutan ng batas kung hindi papayag ang pamahalaan na magtakda ng bagong kasunduan sa mga butika. Suportado naman ni Opposition Spokesperson for Health and Aged Care, Anne Rustin, ang murang gamot. Ngunit aniya, matatamaan ang mga maliliit na negosyo sa balak ng pamahalaan.
The coalition supports Australians getting cheaper access to medicines and we support 60-day dispensing. What we're saying today is we think that the government's got the implementation wrong. We've been calling on the government since this announcement of this policy to guarantee that no pharmacy would close and that no Australian would be worse off as a result of this particular measure. To date, we haven't had that undertaking.
Sa Pilipinas, himok ng Fibox ang patuloy na pag-iingat sa mga residente ng Albay Province dahil sa peligrong maari itong sumabog. Sinailalim sa Alert Level 3 mula sa 2 ang Mayon Volcano matapos ang mga posibleng mapanganib na volcanic activity sa mga susunod na araw o linggo. Ayon sa Fibox, may mahinang pagbuhos ng lava mula sa summit crater ng Mount Mayon at nakapagtala din sila ng 259 volcanic tremors. Lumikas na ang abot sa 20,000 residente na nakatira sa danger zone ng bulkan. At para naman sa sports, 3 panalo na lamang ang kailangan ng Matildas upang makamit ang Women's World Cup trophy. Ngunit bago ito, kailangan muna nilang matalo ang France sa Sabado. Kamakailan ay natalo ng Australia ang France sa score na 1-0 matapos ang second half goal ni Mary Fowler. Sinabi ni Matildas winger Courtney Vine, mayroon silang strategiya bilang paghahanda sa paparating laban.
They commit forward quite a lot. They have fullbacks that are really aggressive and really good one-on-one dribblers. But I think for us, we can expose them on the counter, and that's just part of our plan, I think.
Yeah. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 56.26 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.80 pesos. At sa lagay naman ng panahon, ngayong Huwebes, sa Perth uulan at 17, Adelaide may panakanakang pag-ulan at 15, Melbourne hihina ang mga ulan at 15 degrees, Hobart posibleng umulan din at 16, Canberra bahagyang maulap at 14, sa Sydney kadalasan maaraw at 24, Brisbane maaraw at 24, ganun din sa Darwin at 33, at sa Maynila bahagyang maulap at 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.